tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. U pljački pošte u Novom Sadu teško ranjena upravnica pošte. Ona je operisana i njeno stanje je veoma teško. U policijskoj akciji sprovedenoj u blizini 560 škola policija zaplenila 3 kg heroina, uhapšeno 6 osoba. Uprkos proglašenom primirju, u Siriji ne prestaju sukobi vlasti i opozicije. Sjedinjene države traže oštrije sankcije za režim Bašara el-Asada. Narodni muzej demantuje da ilegalno drži dela koja navodno pripadaju francuskim kolekcionarima. Na teniskom turniru u Monte Carlu u toku je četvrtfinalni meč Novak Đoković-Robin Hase. Prvi set dobio Đoković. Vreme sutra promenljivo oblačno, povremeno kiša. Najviša temperatura 20, u Beogradu 19 stepeni. U pljački pošte u Novom Sadu teško je ranjena upravnica pošte, saopštio je dežurni istražni sudija Višeg suda u Novom Sadu, Nenad Simović. Oružanu u pljačku pošte u naselju Liman 3, prema još nepotvrđenim informacijama, izveo je jedan napadač, javlja Petar Kočić.
Maskiran muškarac star između 25 i 30 godina, visok oko 165 cm, kratke crne kose, po svemu sudeći najprej sačekao da u poštanskoj ekspozituri dve službenice ostanu same. Preteći pištoljem, on je zahtevao da mu predaju sav novac, što se one i učinile. Međutim, jedna od službenica aktivirala je tihi alarm. To je izgleda shvatio pljačkaš koji je bežeći spalio tri hica, od kojih je jedan upravnicu poštanske ekspoziture pogodio u stomak i teško je ranio. Kada je stigla policija, pored ranjene službenice, u pošti je zatekla i rasute novčanice. Brzo je intervenisala i hitna medicinska pomoć, tako da je ranjena žena uskoro i operisana, ali još uvijek je u životnoj opasnosti. Za nepoznatim razbornikom policija intenzivno traga, pozivajući građane da prijave ukoliko vide sumnjivu osobu napred opisanih osobina. Do ovog trenutka niti pošta niti policija nisu saopštili koliko je novca ukradeno, a nadležno tužilaštvo ovaj slučaj je okvalifikovalo kao teško ubistvo u pokušaju.
Tužilaštvo inače pljačku pošte u kojoj je teško ranjena upravnica te ustanove okvalifikovalo kao pokušaj teškog ubistva, saopštila je policija u Novom Sadu.
Policija je dostavila video snimak i apelovala na građane da ukoliko prepoznaju napadača to odmah prijave. Kako se navodi, napadač ima između 25 i 30 godina. Dodaje se da je bio maskiran i da je odneo za sada neutvrđenu sumu novca.
Tokom policijske akcije mreža usmerene na hvatanje dilera i sprečavanje rasturanja narkotika u školama i oko škola, podnete su krivične prijave protiv 51 osobe, kod koje je pronađena droga, a šestoro je zadržano u pritvoru zbog neovlašćenog držanja oružja. Nataša Ćuković.
Akcija je sprovedena na teritoriji svih policijskih uprava u zemlji. Ministar policije Ivica Dačić kaže da je observirano 560 osnovnih i srednjih škola, 37 ugostiteljskih objekata, pregledana 232 stana, a narkotici su nađeni kod 51 osobe koje nisu učenici.
Kod osumnjičenih je na licu mesta pronađeno 950 grama marihuane, 8 laboratorija sa zasadima marihuane prilikom pretresanja stanova. Zaplenjeno je oko 3 kg heroina, mala količina kokaina. Pronađeno je 7 skrivenih mesta sa opojnom drogom, marihuanom u dvorištima srednjih škola. Zaplenjeno je više od 500 različitih tableta sa liste opojnih droga. Najveća količina heroina je pronađena u Kragujevcu.
Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović kaže da je akcija mreža obuhvaćeno 30% osnovnih i srednjih škola i da je podatak da je pronađena tolika količina droge pokazatelj koliko deca nisu bezbedna.
Pokrenut ćemo pitanje odgovornosti direktora ovih 7 osnovnih i srednjih škola u čijem je dvorištu nađeno marihuana, da utvrdimo kako je to moguće i šta su organi upravljanja radili. Nakon podataka koje budemo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova, mi ćemo preduzeti i druge mere koje su u nadležnosti ovog ministarstva.
Kriminolog Zlatko Nikolić smatra da u lancu droge niko nije nevin, pa iako su oko škole uhvaćeni uglavnom sitni dileri, to može da znači da će preko njih doći i do srednjeg nivoa, a možda i do samog vrha.
Konačno da smo i to počeli da radimo, to je najopasnija vrsta ljudi, ako oni jesu najsitnija vrsta u tom lancu dilera, međutim oni najviše zabrinjavaju familije i roditelje dece koje idu u školama i samim školama nanose dosta zla.
Kako je rekao ministar policije Ivica Dačić, učenici osnovnih i srednjih škola nisu bili obuhvaćeni akcijom, jer u ovom slučaju oni su uglavnom konzumenti narkotika. Iz policije najavljuje da će ovakve akcije i dalje trajati, jer je nepobitno utvrđeno da postoji veza između dilera i učenika.
Ministar Dačić je naglasio da se akcija Mreža sprovodi paralelno sa akcijom Bač, tokom koje je juče uhapšeno petoro ljudi, ali da nema veze s njom. Dodao je da nisu tačne informacije da su u Italiji u akciji Beli slon uhapšeni srpski državljani. Reč je, kako je objasnio, o ljudima iz drugih krajeva regiona koji su imali lažne srpske dokumente. Slušate Novosti dana. Članovi sindikata Zdravstva Nezavisnost otpočeće štrajk 23. aprila, jer sa Ministarstvom zdravlja nisu postigli dogovor o zahtevima da im se poboljša materijalni položaj i ukine uredba o korekciji koeficijenata za obračun plata. Od naredne srede s istim zahtevima u štrajk stupa i sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Podsećamo, štrajk sindikata lekara i farmaceuta, koji je počeo pre 4 dana, nastavlja se uz poštovanje minimuma rada. Marina Stojadinović.
Predstavnike tri reprezentativna sindikata zdravstva posle jučerašnjeg protesta u centru Beograda danas nije primio ministar zdravlja, već njegova pomoćnica Zorica Pavlović, pa sastanak nije ni održan, potvrdio je predsednik sindikata zaposlenih u zdravstvu Nezavisnost Zoran Ilić, napominjući da od ponedeljka stupaju u štrajk.
U tom štrajku će od srede biti i kolege iz sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i danas smo dobili potvrdnu informaciju da će i sestre i tehničari ući takođe u štrajk.
Zoran Ilić smatra da su zahtevi belih mantila osnovani.
To su uredba o korektivnom koeficijentu, kolektivni ugovori i jubilarne nagrade nisu nepremostive i po nama one se mogu rešiti u vrlo kratkom periodu.
Pitali smo pacijente u Niškom domu zdravlja kako ocenjuju zahteve sindikata zdravstva.
Jedna mi je žena baš rekla da je juče bila i nisu je primili juče, posle su štrajkovali juče. Ja ne podržavam taj štrajk, znači nisu svaki ljubazni, i ni sestre ni doktori. Jedan uđe, drugi zađe, preko veze i to, znači to svima smeta. Mesec dana, mesec i prvo se čeka, znači na pregled, a na primjer što ti hitno, baš ti nije dobro i oni, uopšte im se ne sviđa to.
Petu neće da mi snime, a zakazano je u 2:30. Kažu da aparat ne radi.
Sva tri sindikata će tokom štrajka poštovati minimum procesa rada, što podrazumeva ukazivanje lekarske pomoći trudnicama, deci, starijim ugroženim licima i hitnim slučajevima.
Bivši radnici građevinskog preduzeća Ratko Mitrović iz Kragujevca prihvatili su ponudu Ministarstva rada i socijalne politike o isplati zaostalih zarada i doprinosa, ali su istovremeno doneli odluku da štrajk glađu, koji traje od 11. aprila, nastave dok ne bude realizovan prvi deo sporazuma, izjavio je za Radio Beograd 1 predsjednik štrajkačkog odbora Predrag Radović.
Njima je juče ponuđen predlog da Fond solidarnosti uplati sredstva za 2,5 plate i doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje za 9 meseci, a dugovanja za ostale zarade nakon što preduzeće Ratko Mitrović naplati potraživanja od naručilaca radova. Radnici su tu ponudu prvo odbili zbog neadekvatnih garancija i dugih rokova za isplatu, ali su je naknadno prihvatili pod uslovom da im odmah budu isplaćeni prvi deo sredstava predviđenih sporazumom.
Bivši radnici Magnohroma, koji zahtevaju isplatu zaostalih zarada, prekinuli su protest pošto su se sa predstavnicima Ministarstva ekonomije dogovorili da svakom od njih bude isplaćeno 80% od glavnice duga.
Predstavnik radnika Lazar Pavlović rekao je da će radnici napustiti salu Kraljevačke skupštine gde su protestovali od 23. februara. Prema Pavlovićevim rečima, 800 radnika je već potpisalo saglasnost, a Ministarstvo ekonomije je obećalo da će isplata početi za 20 dana.
Zarade u Srbiji treba da prate ekonomske prilike u privatnim preduzećima, jer je ta slika realnija od one koja se dobija kada se politika plata u državi oslanja na stanje u javnom sektoru, ocenjuju ekonomisti. U Uniji poslodavaca kažu da su plate u javnom sektoru i bukvalno kamen oko vrata privatnim kompanijama. Sindikati sa druge strane podsjećaju da zarada našeg radnika ne pokriva ni prosečnu potrošačku korpu, beleži Ivan Jovanović.
Profesor Mihajl Arandarenko kaže da zarade u Srbiji rastu preko stopa rasta bruto domaćeg proizvoda i inflacije, što je u periodu od 2000. godine do danas plaćeno zatvaranjem oko 900.000 radnih mesta. On tvrdi da plate moraju da prate makroekonomske prilike u državi.
kolektivno pregovaranje kao neka vrsta obrasca u privatnom sektoru se prenosi na javni sektor. To je standardan recept da bi se sprečilo ono što mi sada imamo 10 godina, da pritisak na plate u javnom sektoru dovodi do trendova koje smo opisali.
I portparol Unije poslodavaca Dragoljub Rajić zalaže se za potpuno novu politiku zarada u Srbiji.
Ta potrošnja iz javnog sektora, koja je iz godine u godinu sve veća, zbog čega se i država zadužuje, stalno predstavlja, da kažemo, jedan kamen oko vrata privatnih kompanija u Srbiji. 260.000 ljudi izgubilo posao za zadnje 3-3,5 godine. Prosjek zarade u Republici skače. Zašto? Zato što se udeo zaposlenih koji rade u javnom sektoru sad stalno povećava, zato što stalno pada broj zaposlenih u privatnom sektoru.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković sa druge strane ne vidi prostor za smanjenje plata u Srbiji.
Generalno za plate one su niske, pogotovo u privatnom sektoru, i koliko je možda bila razlika pre 10-15 godina u obrnutom smeru, sada je u ovom drugom. Ne znam šta su makroekonomski pokazatelji koji bi rekli da treba zarada da bude još niža, ako znamo da je zarada u Srbiji, znamo da ona ne može da podmiri jedva minimalnu potrošačku korpu.
Minimalna zarada u Srbiji trenutno je oko 20, a prosečna oko 40.000 dinara. Za prosečnu potrošačku korpu potrebno je oko 55.000 dinara.
Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju Bogdan Lisovolik izjavio je da će nova vlada u kratkom roku morati da uradi rebalans budžeta i tako omogući postizanje ciljanog deficita i početak velikih strukturnih reformi. Nova vlada, prema njegovim rečima, mora da ograniči zaduživanje države i da programom fiskalnog prilagođavanja javni dug vrati u održive okvire. U nastavku Vesti sveta.
U Vašingtonu počinje redovno prolećno zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke uz prisustvo ministara financija i guvernera centralnih banaka grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja i privreda u naglom usponu. Radi suprotstavljanja globalnoj krizi, članice G20 spremne su da odobre novac za jačanje MMF-a, ali uz veća prava u toj finansijskoj instituciji.
U Francuskoj se završava kampanja uoči prvog kruga predsjedničkih izbora koji će biti održani u nedelju. Prema posljednjim istraživanjima javnog mnjenja, najviše šansi imaju šef države Nicolas Sarkozy i njegov suparnik iz redova socijalista François Hollande, s tim što su Hollandeove šanse znatno veće. Javlja Nataša Jokić.
Hollande umereno osporava neoliberalni sistem i obećava da će tražiti da se ponovo ispregovara Evropski ugovor o budžetskoj disciplini, kako bi se izbjegla recesija francuske ekonomije zbog prestroge politike štednje. Sarkozy opet tvrdi da će se, ukoliko on ne pobedi, dogoditi financijska katastrofa, jer će na financijskom tržištu agencija oceniti da postoji rizik da Francuska ne može da vrati dugove, što bi moglo da dovede do takozvanog financijskog udara na državu. Sve zavisi od onih koji bi mogli da privede veliko iznenađenje. Ostaje pitanje koliko će glasova nakon prvog kruga socijalista Hollande dobiti od birača Jean-Luc Mélenchona, lidera u usponu na čelu Ujedinjenog fronta levice. Sa druge strane političke mape je Marine Le Pen, kandidatkinja krajnje desnog nacionalnog fronta. Ona je, nasledivši svog oca na čelu stranke, dizajnirala dosadašnju rasističku i paranoičnu retoriku u prihvatljivi politički stil i postala treći kandidat sa znatnom podrškom u radničkim masama, ubeđenim da im stranci uzimaju radna mesta, da je izlaz u zatvaranju granica, izlasku iz Evropske unije i iz sistema globalne ekonomije. Ako ne bude iznenađenja koja nisu isključena, glasovi Le Penove trelili bi se kandidatu desnog centra Nikoli Sarkoziju.
Situacija u Siriji dalje izaziva veliku zabrinutost u svetu, budući da se i posle primirja, uspostavljenog 12. aprila, nastavljaju sukobi Asadovih snaga i naoružene opozicije. Ujedinjene nacije najavljuju da će uskoro poslati još 300 posmatrača koji će pokušati da zaustave talas ubistava i nasilja. Vašington od Saveta bezbednosti zahteva oštrije sankcije protiv Asadovog režima. Moskva ne želi libijski scenario, a Peking izražava spremnost da pojača posmatrački tim Ujedinjenih nacija. Pojedinosti Zorana Bokan.
Sirijska vlada tvrdi da poštuje primirje, dok opozicija tvrdi i dokazuje suprotno. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu upozorava da Asadova artiljerija već drugi dan bombarduje Homs, grad koji opozicija naziva prestonicom revolucije, a režim pred stražom u borbi sa naoružanim teroristima. Observatorija je saopštila da je juče u Homsu poginulo 7 civila, a od 12. aprila 130. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je izjavio kako Asad sramno laže i želi da izbriše sa mape Homs, kao što je Gaddafi želeo da sa mape ukloni Bengazi. Sarkozy predviđa da izolacija Rusije i Kine u vezi sa Sirijom neće dugo trajati, jer kako je istakao, Rusija i Kina ne vole da žive u izolaciji. Vojnopolitički komentator lista Politika Miroslav Lazanski za Radio Beograd 1 tvrdi da Rusiju i Kinu niko ne može da izoluje, ali da je pravo pitanje kome u Siriji ne odgovara da se primirje poštuje.
Šta sirijsku opoziciju može da natera da prekine vatru i da jednostavno priđe pregovorima? Dok god, kažem, ima moćne mentore, ništa ne može natera.
Sirijska opozicija je za danas najavila najmasovnije demonstracije protiv predsjednika Bašara al-Asada pod sloganom "Mi ćemo pobediti, Asad će biti poražen".
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U pljački pošte u Novom Sadu teško ranjena upravnica pošte. Ona je operisana i njeno stanje je veoma teško. U policijskoj akciji, sprovedenoj u blizini 560 škola, policija je zaplenila 3 kg heroina, uhapšeno 6 osoba. Uprkos proglašenom primirju, u Siriji ne prestaju sukobi vlasti i opozicije. Sjedinjene države traže oštrije sankcije za režim Bašara al-Asada. Narodni muzej demantuje da ilegalno drži dela koja navodno pripadaju francuskim kolekcionarima. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Monte Carlu. Vreme sutra, promenljivo oblačno, povremeno kiša. Najviše temperature 20, u Beogradu 19 stepeni. U ponoć ističe rok za podnošenje lista za učešće na predstojećim parlamentarnim izborima.
Republička izborna komisija do sada je prihvatila 14 izbornih lista. Birački spisak također treba da bude zaključen do ponoći, kada će se znati i tačan broj glasača. Redosled kandidata za predsjednika na glasačkom listiću biće određen žrebanjem, koje će se u Skupštini Srbije obaviti u 19:15. RIK je potvrdio 12 kandidatura za predsjednika Srbije.
Izbori 2012.
Predizbornu kampanju u medijima obeležilo je poštovanje minutaže za predstavljanje stranaka. Suštinska, politička i ekonomska pitanja ostala su međutim bez odgovora. Ocenjeno je na skupu o medijskom praćenju izbora. Ida Maričić.
Nema više brutalnih pritisaka na medije i sadašnja situacija podseća na vreme socijalizma, kada su glavni urednici čitali želje iz očiju i pratili partijski kurs, rekla je predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović.
Naši mediji, naši urednici vole da daju minutažu svima jednaku. Ja barem ne uočavam neke drastične razlike, ali ima ta neka bojažljivost urednika koji neće da donesu odluku i neće da preuzimaju odgovornost da rade svoj posao, nego više vole da kažu ok, pozvaćemo ih sve na istu debatu. I u tom smislu to sve deluje meni prilično pristojno, ali to još nije posao medija u izbornoj kampanji kakav bi mora da bude.
Potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Dragan Janjić kazao je da u medijskom predstavljanju nema suštinske rasprave o najvažnijim političkim i ekonomskim pitanjima za zemlju.
Srbija je u ovom trenutku zemlja sa ogromnim brojem otvorenih političkih i ekonomskih pitanja. Vrlo je teško naterati stranke i to se vidi po kampanjama. Novinarka postavlja pitanja gostima, ali gosti odgovaraju ono što oni hoće. Uglavnom nemamo odgovore koji su suštinski, nemamo raspravu. Mislim da se nekako političko delovanje u Srbiji polako svelo na PR. To je jako loše za ozbiljan medijski pristup, jer su onda mediji plen.
Predstavljajući rezultate istraživanja o izveštavanju medija u predizbornoj kampanji, Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja naveo je da su u informativnim emisijama na gotovo svim elektronskim medijima prisutni nejasni izvori, nepotpuni tekstovi, odrađivanje posla, promotivna pitanja i prilozi identičnog sadržaja. Istraživanje je pokazalo i da su u elektronskim i štampanim medijima najzastupljenije Demokratska stranka i Srpska napredna stranka.
Izbori 2012. Predizborna hronika.
Hroniku je pripremila Nataša Ćimović.
Kandidat za predsjednika liste Izbor za bolji život i lider Demokratske stranke Boris Tadić rekao je da ako nastavimo ovim putem, budućnost Srbije je izvesna. Prema svim predviđenima, ovo je posljednja godina krize i kada se ona završi, tim koji predvodim spreman je da krene napred u letećem startu, kaže Tadić, i upozorava da nema nikakve garancije u kom pravcu bi zemlja išla ako na izborima pobedi, kako je rekao, koalicija Tomislav Nikolić, Bogoljub Karić i Velja Ilić. Kandidat za predsjednika Pokreta radnika i seljaka Zoran Dragišić kaže da će i Boris Tadić i Tomislav Nikolić izgubiti izbore u prvom krugu.
Oni prave atmosferu u Srbiji kao da nemamo za koga da glasamo osim za Borisa Tadića i Tomislava Nikolića. Čast obojici, ali oni su se Srbiji smučili, oni su se Srbiji popeli na glavu u posljednjih 20 godina.
Kandidat Dveri za predsjednika Srbije Vladan Glišić poručio je da taj pokret izlazeći samostalno na izbore poštuje volju građana koji su razočarani i vlašću i opozicijom.
Mi već godinu dana obilazimo Srbiju i naš koalicijni potencijal je nikakav zato što smo stali iza ljudi koji nam veruju, a oni od nas zahtevaju da stvarno preobrazimo Srbiju. To ne radi ni vlast ni opozicija. Zato Dveri imaju jedinstven zadatak da promene Srbiju i da je učine zemljom po meri njenih ljudi i njenih porodica.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica u Zaječaru je rekao da njegova partija na osnovu programa odgovorno izlazi na izbore.
I kada dobije mandat od naroda, kada preuzme odgovornost da upravlja zemljom, onda to ne čini tek tako da bi dograbila vlast i da bi se onda grčevito držala vlasti, nego jednostavno da vidi da se Srbija menja, da se razvija, da deli sudbinu sa narodom.
Kandidat Ujedinjenih regiona Srbije za šefa države Zoran Stanković u razgovoru s izbjeglicama u mestu Busije rekao je da država treba svima da pruži šansu.
Kako onima koji su rođeni u Srbiji, tako i onima koji su došli po raznoraznim drugim osnovama, kao što su ljudi koji se nazivaju izbjeglice. Oni u našoj zemlji moraju da imaju isti tretman kao i drugi ljudi.
Predsjednički kandidat Srpske napredne stranke i koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić ugostio je u Beogradu bivšeg gradonačelnika Njujorka Rudolfa Đulijanija. On se odazvao pozivu naprednjaka da pomogne realizaciju projekta u metropoli, ali mu oni, kako tvrdi, nisu finansirali ovu posjetu, već je došao privatno, što potvrđuje i Nikolić.
Ja se zahvaljujem gospodinu Đulijanu što je došao u prijateljsku posjetu sa velikom željom da pomogne i time razbio mnoge laži o našoj stranci, o gospodinu Vučiću, o meni. Projekti koje je tim za Beograd spremio su apsolutno ostvarivi.
Izbori 2012.
Kandidat Demokratske stranke za gradonačelnika Beograda Dragan Đilas je prilikom dodele ključeva 20 stanova za izbjeglice rekao da poštuje uspehe nekadašnjeg gradonačelnika Njujorka Đulijanija, koji je u posjeti glavnom gradu na poziv naprednjaka, ali podsjeća da je on podržao bombardovanje Srbije.
Gospodin Đulijani je čovjek koji tad nije imao državnu funkciju nego lokalnu gradonačelničku i podržao je bombardovanje Srbije, rekao da se na Kosovu dešava genocid. Ovi koji su ga doveli da pokažu projekat Beograd na vodi, mogu da pokažu one uništene zgrade također kao deo projekta. A želim mu prijatan boravak u Beogradu i želim mu srećan put iz Beograda.
Pokret Dveri pita u otvorenom pismu Tomislava Nikolića zašto su oni u fokusu negativne kampanje u medijima pod kontrolom naprednjaka. Posebno pitanje su, kažu, batinaši koji nasrću na sve koji plakatiraju Beograd bilo kojim drugim plakatom sem vašim. Ruženje naših i tuđih bilborda, napadi na prostorije Dveri i drugi oblici negativne kampanje kojom se neko služi u vaše ime, pitaju Dveri Tomislava Nikolića. Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić rekao je u Užicu da Srbiji ne treba politika koja kaže da će Evropa sve da uradi, ali ni ona koja kritikuje, a ne nudi rešenje.
Srbiji treba nešto sasvim treće, a u Srbiji ajmo da damo trojku. Svi očekuju da će pobediti demokrate ili naprednjaci, ali trojkom da ih pobedimo, ajmo šestom da pobede regioni.
Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić u Požarevcu je govorio o pogubnom putu Evropske unije.
Pa onda imamo po evropskim standardima otkaze, pa imamo bankarske kamate, pa imamo strane banke, Pa imamo strane investitore koji dolaze samo ako im se da 10.000 evra u džep da bi otvorili radno mesto.
Lider partije Ujedinjenih penzionera Srbije Jovan Krkobabić najavio je da ta stranka, ukoliko bude deo vladajuće buduće koalicije, ni po koju cenu neće dozvoliti da jedna od narednih antikriznih mera bude zamrzavanje penzija. On je rekao da ukoliko i nadalje bude deo vlasti, insistiraće ta partija na minimalnim garancijama za zaštitu standarda penzionera, a to je usklađivanje penzija dva puta godišnje u aprilu i oktobru.
Izbori 2012.
Troje francuskih naslednika kolekcije od 429 umetnina, među kojima i dela Renoira, Matisa i Degas, tužili su Srbiju tvrdeći da ih je Narodni muzej u Beogradu ilegalno držao od 1949. godine. Kako navodi Reuters, ta dela su deo kolekcije čuvenog trgovca umetničkim delima Ambroaza Volara, koji je poginuo 1939. godine. U Drugom svetskom ratu deo njegove kolekcije prebačen je kod Eriha Šlomovića na čuvanje, ali i on strada u ratu. Potom su dela dospela u Narodni muzej. Tim povodom ministar kulture Predrag Marković rekao je da je reč o potraživanjima na osnovu prethodnog spora između nejasnih naslednika. Ljiljana Mandić.
Zbirka Eriha Šlomovića je delom formirana od radova koji potiču iz kolekcije Ambroza Volara, kaže direktorka Narodnog muzeja Tatjana Cvjetićanin.
Zbirka Eriha Šlomovića, koja još od 1940. se zna pod tim imenom, kao zbirka Eriha Šlomovića, kao njegovo vlasništvo, je stigla 1949. godine u Narodni muzej i od tada se o njoj mi brinemo na visoko profesionalan način. Ona je stalno bila u očima javnosti.
Kolekcija Šlomović je posljednji put integralno izlagana u Zagrebu 1989. godine i tada je objavljen obiman katalog. Dela francuskih umetnika iz te zbirke prvi put su predstavljena javnosti u Zagrebu 1940. godine, kaže Tatjana Cvjetićanin.
To je vreme kada također putuju informacije, kada se zna šta se dešava i zbirka se izlaže tada u Zagrebu, taj deo zbirke koji je vezan za francuske umetnike kao zbirka Eriha Šlomovića.
Ministar kulture Srbije Predrag Marković izjavio je da će Srbija zauzeti stav o tužbi troje naslednika francuske kolekcije i napomenuo da Srbija uvek vraća dela za koja se utvrdi vlasništvo.
Ljubitelji kafana, lepog provoda i bohemskog života od danas će dodatno uživati u čarima Skadalije, gde je svečanom ceremonijom i podizanjem skadalijske zastave otvorena turistička sezona. Tamo je bio i naš reporter Milenko Marković.
Svečano otvaranje je počelo oko 15 časova. Prema rečima Jadranke Đorđević iz Turističke organizacije Beograda, prvi dan nove sezone obeležit će brojni programi na uličnim štandovima, a kostimirani glumci iz kulturno-umetničkog društva Talija će oživeti neke istorijske i izmišljene ličnosti.
Branislav Nučić, imamo Đuru Jakšića, Skadarlijsku damu, biće sekstet Skadarlija i kroz Skadarliju naravno će se šetati dame i gospoda obučene u kostime iz kraja 19. početka 20. veka.
Ispred kafane 2 Jelena zatekli smo postavku dela naivnog slikarstva iz Kovačice.
Predstavit ćemo se, znači, sa minijaturama, reprodukcijama i oslikanim tikvicama, oslikanim fenjerima, varijačama, praktično više narodna i tradicionalna umetnost.
Vanda Grujić je predstavila etnoklub Tešnjar iz Valjeva koji izrađuje odevne predmete na tradicionalan način. Tešnjar je organizovao i malu modnu reviju.
Haljine su inspirisane 30. godinama prošlog veka, kada je Skadarlija u nekom svom punom jeku bila. Eto, jednostavno inspirisano Skadarlijom, tim restoranom Tri šešira koji sad izgleda kao da ste ušli u vremensku mašinu i vratili se u one relativno bezbrižne i opuštenije 20. i 30. godine prošlog veka.
Skadarlija večeras očekuje veliki broj gostiju, ne samo od stranih turista, već i Beograđana koji žele da pobegnu od predizborne tenzije koja ih okružuje.
Stigli smo do sporta, u centru pažnje tenis.
Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, plasirao se u polufinale turnira Masters serije u Monte Carlo, pošto je sa 2-0 savladao Holanđanina Robina Hasea. U polufinalu će igrati protiv Čeha Tomaša Berdiha, koji je sa 2-1 pobedio Britanca Andija Marija. Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Ljodra plasirali su se u polufinale dublova, pošto su savladali Austrijance Olivera Maraha i Aleksandra Peju sa 2-0. U polufinalu će igrati sa pobednikom meča između Viktora Trojickog i Švajcarca Stanislasa Vavrinke i Belorusa Maksa Mirnjog i Kanađanina Daniela Nestora.
Izbori 2012. Predizborni program.
I daj mi znake, dovoljno...
Ozbiljna vremena, ozbiljan posao, ozbiljan čovek. Gradonačelnik Dragan Đilas. Izbor za bolji Beograd.
Pre tri godine stvorio sam novu političku stranku. Nije bilo lako, ali to je bila prava odluka za bolju budućnost građana Srbije. Postali smo najsnažnija politička ideja u zemlji. Otvoreni prema svetu, pokazali smo da su promene moguće. Sada mi treba vaša podrška da pokrenemo Srbiju, da razvijamo ekonomski napredno, pošteno društvo, da budemo država koju će ceniti. Pridružite mi se.
Poštena i uspešna Srbija. Da, moguće je.
Izbori 2012. Predizborni program.
U sedmici satira danas. Svemu se smejem da ne bih morao zbog svega da plačem. Humor kao zanimanje, kao lek i kao prst u oko. Ja sam Ana Tomašević, čekam vas u nedelju od 10.
Trenutna temperatura u Novom Sadu i Nišu je 17, Kragujevcu 18, a Beogradu 19 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, praćenih grmljavinom, uglavnom prepodne i sredinom dana. Vetar slabi umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, uglavnom prepodne. Jutarnja temperatura 10 stepeni, najviša dnevna 19.
Slušali ste novosti dana koje su danas pripremili i realizovali urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji, prijetan dan.